анализ деген Behavox атту компаниясын ачып, Лондонда ийгиликтүү иш алып барууда. Биз кишинин мүнөзүн анализдейбиз. Азыркы учурда чоң киреше адамдын күчү менен гана келет. Ушундан улам анын баскан турганы, ал тургай телефондон сүйлөшкөнүнөн тарта изилдеп, аларды жалдай турган ишканага мүнөздөмө даярдап беребиз деген Эркин Behavox компаниясынын кызматы Netflix, Amazon сыяктуу заманбап компаниялардын суроо талабын жаратып жатканын кошумчалады. Эркин Bloomberg жарыялаган маегинде ушул тапта бир эле учурда 2000ден ашуун кишинин кулук мүнөзүнө эл талкуулап жаткан темалардын таасирине баа берүү үчү изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышканын баяндайт. Кыргызстандык Эркин Адыловдун бизнесине Британиядагы эң ири Citigroup компаниясы инвестиция салып жатат. Ошондой эле алар Европадагы чоң ишкана фирмаларды тейлеп жатканы да маекте айтылган. Урматтуу карман, сиз журтташтар түрмөгүн угуп жатасыз. Бул берүүдө биз 2017 жыл ичинде чет жактардагы журтташтар жетишкен ийгиликтерге, жыл ичинде алар бөлүшкөн тажрыйбаларга токтолуп жатабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Жай соңунда 9 жылдан бери Германияда жашаган мекендешибиз Айзада Акбекова Гамбург шаарынын этнологиялык музейине тайынесинин 5 канат боз үйүн белеке берди. Белекти тапшыруу Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштурулуп, ага алыска ат башыдан 85 жаштагы Турду Кыдырбаева да чакырылган.
Эми мунун 80 башы дагы бар, үйдө калды. Эми бир эле боз үйүн аланда берелик деп балам сатыйын деп да чыкты. Акой ушундай кылалы. Эми мен деле карап баратам чындыгында. Бирок көтөрүш деле кыйын болду. Башта жаш кезде тикти, кечен тойлорго, кечен колхоздун ар бир жерлерине кереке жарадым. Кудай кылбасын, грамота берди, сыйлык берди колхоздун, элим, өкмөтүн башкарман дегендей. Апа, бирөөнү бияка берели, жакшы сакталып турсун. Кыргызстандагы мындай даңкын чыгаралы, ичине кыргыздар ушундай экен, ушундай менен жашайт экен деп көрсүн дейт. Кайда калбаган, көзүм жумулуп калса бул деле калат да, тиги деле калат да деген ойго түштүм да. Келаткан өспүрүмдөр таанысын, ошолордун балдары таанып турсун. Ай эй, биздин апалар арсан эмес турбайбы, ушуну жасаганбы деп билсин деп атам балдары.
30 жыл мурда жасалган бул боз үй Агылбештин тукуму фильминде тартылып, кезинде Манастын 1000 жылдыгына арналган салтанатта да байгелүү орунга ээ болгон экен. Тайынесинин колунан чыккан боз үйдү журтташыбыз Айзада Акбекова Гамбургтагы музейге өткөрүп берүү себебин мындайча түшүндүрдү.
Биякта 100 жылдан ашуун сакталып турган боз үйлөр бар экен. Анан ошол кандайдыр бир мындай бизге эме берди да, баягы дем берди да, мындай тигилип, элге тигилип дагы да болсо жок дегенде бир 50 жыл ушундай калып да кармалып турса эле абдан сонун болот эле да. Анан баягы мындай чоң көлөмдөгү боз үйдү деген ар бир эле музей ала бербейт экен, темасы туура келиш керек. Экен. Мисалы кээ бир музейлерде мисалы Орто Азия боюнча бөлүмү жок экен, мисалы аларды албашы мүмкүн экен. Анан чоң шаар болсун дегенде чоң шаарга көп эл келет, көп туристтер келет, көп каттоо болот. Ошончо бергенден кийин көп эл көрсүн, мындай элге кызмат кылсын
деген журтташыбыз өзү Германиянын Хайдельберг деген шаарында SAP деген IT компаниясында программист болуп иштейт. Айзаданын сунушун Гамбургтун этнологиялык музейи дароо эле кабыл алган эмес. Аны туура сактоонун, жайгаштыруунун жолдорун изилдеп табышкан соң гана алышкан. Боз үйдү алып келүү да бир топ түйшүктү жараткан. Бул тууралуу дагы бир мекендешибиз Гүлжан Сайтылкан буларды айтты.
Бишкектен биз бүт экспорт документтерин даярдадык. Экспорт документтерин даярдаганга Бишкектеги Интегра инженеринг группта менин иним Кадыр Сайдылканов бар, ошол чоң колдоо берди. Бишкектеги таможня, башка организациялар менен байланыштуу бүт документтерин даярдаганга жардам берди. Мен бул жактан деген неметип турдук. Чек арада өтүү процесстеринде ачылбай турган атайын документациялар болот, эл аралык конвенциянын немесинде негизинде ошондой жолдорун баардыгын таап ойлоштуруп ошолор аркылуу деген Кыргызстандан бекитилди таможнядан пломбаланып деп коет. И Германияга келгенде Германиянын таможнясында ачылгыдай болуп алып келдик.
Канча убакыт кетти?
Ошондо биздин бул боз үйдүн келүү процесси жолго эле чыкканы, Кыргызстандан таможнядан басылып чыгып бул жака таможняга киргени 11 күн болду.
Эгер Германиянын Гамбург шаарына барып калсаңыз, сөзсүз этнологиялык музейге баш багыңыз. Ал жактагы чоң залдардын биринен ат башыда жасалган Турду апанын колунан чыккан боз үйдү көрүп, бир сыймыктанып алсаңыз да болот.
Жоготподум эне тилинде бул-булуңа кошулуп сайраям мөл булакка чайып тилинде
Албетте, чет жакта иштеген журтташтарыбыздын көбү Кыргызстандагы жакындарына, туугандарына колунан келген жардамын көрсөтүп келет. Ал эми алардын айрымдары өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо башташты. Маселен, Швейцариянын Базель шаарында көз доктур клиникасында офтальмолог болуп иштеп жаткан журтташыбыз Асан Кочкоровтун демилгеси менен Баткен шаарында алгачкы көз оорулар үчүн бөлүм иштей баштады. Ал Кызыл Чырым уюмунун жардамы менен ооруканага тиешелүү жабдыктарды да алып келген. Бул тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымумуновтун баянында.
Бул Баткен шаарынын тарыхында алгач ирет иштей баштаган көз оорулар бөлүмүнүн пациенттери. Каз катары отургандардын баары эми көздөрүн текшертүү үчүн Ошко же Бишкекке барбай эле Баткенде заманбап жабдык аркылуу дартын аныктатып алышат. Баткендеги алгачкы көз оорулар бөлүмүнүн ачылышына себепкер журтташыбыз Асан Кочкоров учурда Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында дарыгер-офтальмолог болуп эмгектенет. Биз дарыгерден Баткендеги көз эмкана ачуу идеясы кандай чечке ашканын сурадык.
Мен оюмда да жүрөгүмдө да дайым ошол ой бар болчу. Анан мен деле биякта 1-2 жыл иштедим, жакшы жашоо шартты издеп ошо Швейцарияга барып калдым. Анда биринчи 6 жыл мен бир гана илимий жумушта да иштеп жүрдүм. Андан соң эми ошо мына клиникалык жактан дагы пациенттер менен иштейин, ошол жактан дагы тажрыйба алайын деп ошол жумушка өттүм. Ал жумуш деле оңой болгон жок. Анан ошентип эмгектенип жүрүп 3-4 жыл азыр 12 жыл болуп калды. 12 жыл барганым 12 жыл болуп калды. Бирок мен ошо 12 жылдан бери аякта жүргөнүм менен жыл сайын Кыргызстанга келип турам. Жыл сайын мына Кыргызстандагы коллегаларым менен сүйлөшүп турам. Бирдеги акыбал кандай экенин билип көрүп турам. Анан Баткенге барганда ошо алыстан Швейцариядан келиптир биздин өзүбүздүн уулубуз деп көптөгөн кабышкалар же жаштар деле көз оорулар маселеси менен келип кайрылат болчу. Бирок тилекке каршы мына көз ооруларды аппаратура, офтальм оборудование жок. Аябай эле кыйын же почти что болбойт деп айтса деле туура эле болот да. Бишкекке барыңыз же Ошко барып көрүңүз деп айткандан башка эч нерсени айта албайт болчумун да. Ошол проблема дайыма менин жүрөгүмдү кысып жүрчү.
Дарыгер офтальмолог Асан Кочкоров жардам колу Швейцариядагы Кызыл Чырым уюму тараптан келгенин мындайча баяндады.
Өзүнүн тагдырыма дейинби, Кудайга дейинби аябай шүгүр кылам, себеби жакшы адамдар аз эмес экен бул дүйнөдө. Ошону айтып кетиш керек, баса белгилеп кетиш керек. Аябай жакшы адамдар, жакшы уюмдар бар экен. Ошонун бирөөсү мына Швейцариянын Кызыл Крест, Швейцарский Красный Крест деп коет. Ошолор силерге жардам берели деп мен аларга ошо Баткендеги оор акыбалды түшүндүрүп бердим, ошо көз оорулар акыбалын түшүндүрүп бердим, экономикалык ситуацияны түшүндүрүп бердим. Аны алар туура түшүндү окшойт, ошо сразу эле мени колдоп кетишти. Аябай жакшы иш экен, буну колдош керек. Бирок буну терең изилдеш керекпиз, биз жөндөн эле колдобойбуз. Биринчи мына 2 жыл мурда бир комиссия жөнөтүштү бул жерге. Ошол комиссиянын мүчөсү кылып мен да дайындашты келип, биринчи оценочный комиссия предварительно жүргүзүп келдик. Андан барган соң дагы көптөгөн жолугушуулар болду, көптөгөн талкуулар болду. Ошентип отуруп проект азыр ишке ашып отурат да.
Мекендешибиз Асан Кочкоров мындан башка дагы жакшы жаңылыктары менен бөлүштү. Ал Кыргызстандагы ооруканаларга медицина жаатында жабдыктарды алып келүү планын жана эми бир эле Швейцария өлкөсүндө иштей албастан Европанын бир канча мамлекеттеринде иштегенге уруксат берүүчү сертификатка ээ болгонун билдирди.
Сабыр Абдымумуновтун баянын уктуңуз. Сунуш демекчи, 2017 жылы Азаттык радиосу чет жактарда жашаган журтташтар арасында жарыялаган 100 сунуш сынагын өткөрдү. Сынактын максаты журтташтардын сунуштары аркылуу чет элдеги мыкты тажрыйбаларды, чечимдерди элге жеткиргибиз келди. Анткени дүйнөнүн булуң бурчундагы эл турмушуна байланыштуу кызыктуу табылгаларды, технологияларды көрүп билүүгө бардык эле кыргызстандыктардын мүмкүнчүлүгү жете бербейт эмеспи? Тазалык, экология, билим берүү, жол коопсуздугу, транспорт, туризм, миграция жана башка орчундуу тармактар боюнча ондогон кызыктуу баяндар, умуктуу сунуштар келип түштү. Алардын эң кызыктуу делегендери кыргызча орусча барагыбызга жарыяланды. Маселен, айыл чарба тармагындагы жаштардын ролун бекемдөө, жаш фермерлер биримдигин түзүү боюнча умуктуу сунуштарын берген Сагындык Эмилбек уулунун блогу окурмандардын кызыгуусун жаратты. Ал эми 11 жаштагы Разак Отманалиевдин өзү окуган Жапониядагы мектептин шарттарын, андагы өзгөчөлүктөр тууралуу жазган блогу дагы мыктылардын катарына кирди. Москвада менеджер болуп иштеген Эркинбек Нуралиев деген жердешибиз мигранттарды милдеттүү камсыздандыруу фондун түзүш керек деген сунушун айтса, Дубайда эмгектенген мекендешибиз Мурат Эгембердиев чет элдик миграцияны жөнгө салуу гана эмес, мамлекетке жылына миллиондогон каражат түшө турган системаны сунуштаган. Сынагыбыздын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланышты. Көптөрү биздин сайтка мындан ары да өз ой пикирлерин, сунуштарын жазып турушмай болду. Эгер сизге кызыктуу болсо, azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот, ал эми орус тилиндегилери rus.azattik.org деген баракчабызга жайгашкан. Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун журташтар рубрикасынын жыл жыйынтыктоочу чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Биз бул жылы кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкен айрым каармандар тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Кыргызстандагы окуялар, көрүнүштөр тууралуу ой пикириңизди билдирип, өзүңүз жашаган жердин каада салтын, үйрөнө турган үлгүлүү жактарын, элибизге пайдасы тие турган сабагын айтууга куштар болсоңуз, 2018 жылы журташтар рубрикасынын каарманы болууга чакырам. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Кайда болбосун, аман жүрүңүз.
Эми кайра дүйнөнү кыдырсак, болгондо да дүйнөлүк адабияттан кеп салалы. 2017 теги жапон, британ жазуучусу Кадзуо Исугуро үчүн майлуу сүттүү жыл болду дейт кесиптешим Амирбек Азам уулу. Бирок 62 жаштагы калемгер Нобель сыйлыгынын лауреаты болгонуна журналисттер тынбай телефон чалып, атургай эшигинин алдына тизилип калганча ишенбептир. Эмесе ошол топуктуу жазуучунун чыгармачылыгына назар салалы.
Нобель сыйлыгына татыктуу болгон жазуучу автоматтык түрдө дүйнөлүк классиктердин катарына кошулат. $1,000,000 кошумчасы бар биреги сыйлык жазуучуну эталонго, атак даңктуу инсанга айлантат. Байкасаңыз, эл аралык түгүл жергиликтүү сыйлык келинген кээ бир акын жазуучулар өзүнүн кем калышпаган калемдештери бар экенин унутуп, алардын ысымын атагандан этияттанып калат. Бул сөздүн Кадзио Исугурого тиешеси жок. Себеби 62 жаштагы жазуучу Нобель комитетинин чечимин укканда кадыр барктуу эл аралык бул сыйлыкты Харуки Мураками, Салман Рушти, Маргарет Этвуд, Кормак Маккарти сыяктуу замандаштарынан эрте алып калганына оңтойсузданып турганын ачык айтты. Кадзуо Исугуронун жазуучулук өнөрү Нобель сыйлыгы менен бааланганын адабиятчылар дүйнөсү туура кабыл алды. Бирок былтыр Боб Диланга Нобель сыйлыгынын ыйгарылышы адабиятка тиешеси бар адамдарды көп ынандырган эмес. Анын себебин Лондондо жашаган орус жазуучусу Кирилл Кобрин мындай түшүндүрдү.
Вы знаете, во-первых, никто никогда не знает.
Нобелдик комитет эмнеге мындай чечим алганын эч качан түшүндүрбөйт. Жөн гана расмий коммуникесин жарыялап коёт. Бул коммуникеде берилген түшүндүрмөнүн мааниси жок. Анда жазуучунун чыгармаларынын реалдуу мазмунуна тиешеси жок эле сөздөр жазылат. Аны комитеттин чыныгы мүдөөсүн жашырган комментарий десе болот.
Деген менен
Франц Кафканы Джейн Остин менен аралаштырып, Марсель Прусттан бир чымчым кошуп туруп чайкап көргүлө. Ошондо Исугурого окшогон бирөөнү алышыңар мүмкүн
деп мүнөздөдү. Теги жапон британ жазуучусунун чыгармачылыгын адабият боюнча Нобель сыйлыгын ыйгарчу Швеция академиясынын туруктуу катчысы Сара Даниус айым. Ал эми талапкерлердин тизмесине келсек, Нобель комитети башка эл аралык сыйлыктар тейде талапкерлердин узун же кыска тизмесин түзбөйт. Ошого ыктымал лауреаттар ким болгону кеңири коомчулук үчүн кул паркындагы жабкысы. Лондондо жашаган кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев Кадзуо Исугуро Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиянын топ жарган жазуучуларынын бири болгонун белгиледи.
Бул Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиядагы төбөсү көрүнгөн өтө атактуу жазуучулардын катарында болчу. Ошол Нобелден кийин эле турган Букер сыйлыгы деген бар. Улунун чыгармалары Букер сыйлыгына көрсөтүлгөн, бул жагынан алалы. Мен эсимде мындан 2 жыл мурун ушул Британиянын Бас деген шаарында эл аралык чоң жазуучулардын фестивалы болду. Ошол жерде Исигуро келет экен деп катуу реклама болду эле. Албетте ошол жерде фестивалга аяна чейин туруп мунун эми Нобель сыйлыгын аларын билбей калган экенбиз. Атаканат муну билгенде учурашып койгон экенбиз.
Кадзо Исигуронун чыгармачылыгы тууралуу кеп кылып жатканда анын ата энеси Англияга убактынча Британия өкмөтүнүн чакыруусу менен келгенин, ошого үй бүлөсү алгачкы 10 жылда ана кетебиз мына кетебиз деп жүрүшкөнүн, уулунун өз эне тилин, салт санаасын, маданиятын жакшы билүүсүнө басым жасашканын айта кетүү абзел. Муну жазуучу өзү да Нобель сыйлыгын алып жатканда айтты.
Үйдө башка эреже, башка үмүт, башка жашоо менен жашадым. Обол ата энем Жапонияга бир же эки жылдан соң кетебиз деп чамынып отурушкан. Атүгүл алгачкы 11 жылда эмки жылы кетебиз деп күтүп жаттык. Ошон үчүн ата энем өлкөгө мигрант эмес, конок катары мамиле кылышты. Алар жергиликтүү элдин кызыктуу салт адаттары жөнүндө пикир алмашып, бирок аларды үйрөнгөндү такыр ойлошпогон. Ата энем узак убакка чейин мени бойго жеткенде Жапонияга кайтып барат деп ойлошуп, Жапония тууралуу билим бергенге басым жасашты.
Ушундай маанайдан улам Кадзо Исигуро Британ жарандыгын 1983 жылы алган. Бул учурда Исигуронун 3 аңгемеси жана 1 романы жарык көргөн болчу. Андан 1 жыл мурда Исигуро мырзанын Туман баскан дөңдөр деген романы жарыяланган. Бул романдан кийин Исигуро Британиянын мыкты жаш жазуучусу деп аталат. Кадзо Исигуронун атасы жасаган бир шайман азыр Британиянын техникалык музейинде сакталып турат. Нобель сыйлыгынын жаңы лауреатынын башка жазуучулардан өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жөнүндө Арслан Койчиевдин пикирин эшители.
Биринчиден могу моментти эске алышыбыз керек. Бул өзү япон тилдүү эс тартканда келип, бул жерде эми өтө белгилүү деле университеттерде окуган эмес, англис тилин өтө мыкты өздөштүргөн. Муну маселен Жозеф Конрад деген болгон теги поляк жазуучу, же болбосо орустардан Набоков деген болгон теги орус жазуучу. Орус тилинде ашкер тилист катары таанылган. Мына Исигуроны мына ушул жагынан ошол деңгээлдеги жазуучу деп айтып жүрүшөт. Бирок эмне себептен бул айырмаланат дегенде айырмачылык ушул, өзү япон болуп туруп ошол батыш, анын ичинде так ушул англис реалдуулугун өтө сезимтал, өтө кылдат түшүнгөндүгү менен айырмалангандыгы мисалы мени жеке өзүмдү таң калдырды,
деди кыргыз жазуучусу. Жылы Кадзо Исигуронун 3-чү романы Күндүн калган бөлүгү жарыяланат. Бул роман англис тилдүү адабият дүйнөсүндөгү эң барктуу сыйлыктардын бири Букер сыйлыгына арызат. Күндүн калган бөлүгүн Кирилл Кобрин теги жапон англис жазуучусунун эң мыкты чыгармаларынын бири деп эсептейт.
Самый известный роман Исигуро это роман, который
менин жеке пикиримде Күндүн калган бөлүгү абдан мыкты китеп. Маселен, Кадзо Исигуро Англияга 5 жашында келип, мектепте, университетте окуп жашап калган. Бирок ал Британиянын адабий салты, тарыхы үчүн жат киши. Исигуро Түштүк Англия университетинин жазуучулук курсунда окуганда устаттарынын арасында Малколм Брэдбери менен көй кашка жазуучу маркум Анжела Картер болгон. Бул эки калемгер өзгөчө сюрреалист жазуучу катары белгилүү Анжела Картер британ англис адабиятында калыптанган салтты бузганга көп аракет кылган. Алар Кадзо Исигуроны жазуучулукка үйрөтүшкөн. Ал буга карабай Ивлинг Водон кийин Нухра англис романын жазган биринчи жазуучу болду деп ойлойм.
Я не знаю, после смерти Ивлинга Во, наверное.
Кирилл Кобрин атап кеткен Ивлинг Во өткөн 20-чы кылымдагы англис адабиятынын эң чебер стилисти. Баса Кадзо Исигуроға Букер сыйлыгын ыйгаруунун комитет мүчөлөрү тегиз колдошкон. Бул алдагы комитет үчүн сейрек көрүнүш. Калган бөлүгүн адабиятчылар 20-кылымдагы эң мыкты англис романы деп аташып, жазуучуну англис тилинде классикалык үлгүдө чыгарма жараткан поляк Джозеф Конрад жана орус Владимир Набоковко тең коюшту. Бул эки жазуучунун эмгектери бирок Нобель сыйлыгы менен бааланбаган. Көпчүлүк сынчылар баамдагандай, күндүн калган бөлүгүндө эзелки бай дөөлөт англиялык аристократтардын экинчи дүйнөлүк согуш алдындагы жана согуш кездеги жашоосу абдан ишенимдүү, чоң чеберчилик менен сүрөттөлөт.
Дело происходит в Англии.
Романдагы окуялар 1930-жылдардын аягында Англияда болот. Консервативдүү оңчул өкмөт, консервативдүү оңчул саясатчылар, консервативдүү аристократия Гитлер менен антисоветтик негизде сүйлөшүп, агрессиянын багытын чыгышты көздөй бурууга аракет кылышат. Мындай элдешүү саясаты Британиянын ошо кездеги премьер-министри Невил Чемберленге мүнөздүү. Романда анын аты аталбаганы менен окуя Чемберлендин же достору эзелтен мурастап келаткан короо жайында өтөт. Чыгарманын баш каарманы мырзанын эшик агасы. Роман эшик ага Стивенсондун атынан жазылган. Эң маанилүүсү Кадзуо Исигура британ англис адабиятындагы башкы эки нерсени салттуу короо жайды жана кожоюн менен кызматчы ортосундагы мамилени сүрөттөйт. Ал эшик аганын идеясын чебер пайдаланган. Мунун баары эски бай дөөлөт Англияга таандык нерселер. Бирок үйэсинин жасагандары эски жароокер Англияга төп келбейт. Англис жазуучусу Пелам Вудхаус берегидей адеп ахлакты аристократ Берди Вустер жана акылдуу эшигага аркылуу көрсөткөн. Малай жана кожоюн ортосундагы мамиле 1960-жылдары англис маданиятында абдан маанилүү тема болгон. Дал ушул эки тема англис адабияты үчүн өтө маанилүү.
Вот уже это делает его писателем совершенно выдающимся.
Деди орус жазуучусу Кирилл Кобрин. Кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев күндүн калган бөлүгүндө теги жапон жазуучу англичандардын психологиясын мыкты ачып бергенине, тексти көп катмардуу же мазмундуу кылып жазганына да токтолду.
Ал эми мунун жазуучу катары өзгөчөлүгүнө келе турган болсок, мен мисалы могул соңку роман эми бир фантасмагория деп айтып атышат. Ал эми анын мурдагы чыгармаларынан маселен The Remains of the Day, күндүн калган бөлүгү деп которсок болот, бул боюнча кинодо тартылган. Мен салыштырып көрдүм да бунун тексти менен аябай атагы чыгып калган, мисалы жана Гарри Поттерди жазган Жеке Роулингдин текстин калалы. Албетте Жеке Роулингди эми Орхон Памук айткандай, эми күнүнө булар 100 барат 50 баратты бир отуруу менен жазып койгон жазуучулар. Ал эми чыныгы жазуучунун тексти 1 баратты жазуу үчүн бир нече күндөп, бир нече айлап отуруу керек дебеске айткандай, Кадзуо Исигуронун текстинен биз мына ошондой өзгөчөлүктү байкайбыз. Себеби мына карайлы, өзү япон текстүү болуп туруп, анан ушул англис реалдуулугун сүрөттөдү. Мисалы жанагы үндүн калган бөлүгү деген романында Дарлингтон Холл деген жердеги бир окуяны сүрөттөйт. Биринчи жактан мистер Стивенс, ошол мистер Фарадей дегендин атынан иштери жүргүзүп бир жака саякатка чыгышка туура келип аткан болот. Мына ушуну сүрөттөп атканда анын ушул англис психологиясын билгендиги, анан текстти өзгөчө мындай көп катмардуу кылып түзгөндүгү менен айырмалангандыгын байкоого болот. Бул биринчиден. Анан дагы айтарым, өзү башка улуттан туруп башка бир элдин кулук мүнөзүн, турмуш тиричилигин, ошол жердеги шартты, жаратылыш шартын сүрөттөө бул чоң жазуучуларга мүнөздүү болот экен. Мисалы айтып атпайбызбы, кыргыз адабиятында Айтматов бир карасаң казактын да образын жарата алган, бир карасаң грузиндин образын жарата алган, бир карасаң мискелинин өкүлүнүн образын жарата алган. Анын сыңарындай эле Кадзуо Исигурого да мына ушундай мүнөз, мына ушундай сапат мүнөздүү экен. Ушул жагы менен бул азыр бул англис коомунда өтө көп окулган, окурмандардын сүйүнчүгүнө айланган атактуу жазуучулардын бири.
Күндүн калган бөлүгү романын жазганда Кадзо Исигура жумасына 6 күн иш бөлмөсүнө камалып алып, 9 сааттан тынбай иштеген жана бир айда бүткөргөн романды. Арине ал жулкун канаттай темпте жазуу үчүн мурдатан жакшылап даярданган. 1989 жылы жазуучунун 6-чы романы «Мени кое бербе» басмадан чыгат. Романды Нью-Йоркто чыкчу Time журналы 1923 жылы басылма негизделгенден берки англис адабиятындагы 100 мыкты романдын катарына кошот. 2008 жылы болсо британдардын Times гезити 1945 жылдан берки 50 улуу англис жазуучусунун тизмесин жарыялап, Кадзо Исигуроны 32-чи орунга койгон. Мени кое бербе китеби тууралуу кыргызстандык жазуучу Олег Бондаренконун кебин угалы.
Я прочел «Не отпускай меня».
Мен Кадзо Исигуронун «Мени кое бербе» романын окудум. Роман эмнесинен жакты? Эч кандай стандартка сыйбаган чыгарма. Мен жазуучу катары чебер жазылган сюжетти жакшы көрөм. Мени кое бербени окугандан кийин эс болдум. Ушунча катуу таасир алдым деңиз, бир айдан кийин гана өзүмө келдим.
Приходил в себя в течение месяца.
Ал абдан адамгерчиликтүү чыгарма. Романдын сюжети Англиядагы интернаттардын биринде башталат. Дүйнө бейкапар балдар кыздар ойноп жүрүшөт, өз ара чырлашып араздашат. Анан балдар реалдуу адамдардын клондору экенин, алар органдарын пайдалануу үчүн өстүрүлүп жатканын билесиң. Муну билгенде жүрөгүң ооруп, жаның кыйналат. Роман кандай жазылганы жана концепциясы да мен үчүн аябай күтүүсүз болду.
Сам подход, сама концепция,
деди бишкектик жазуучу Олег Бондаренко. «Мени кое бербе» романы да Букер сыйлыгына көрсөтүлүп, ал боюнча көркөм фильм тартылган. Буга чейин күндүн калган бөлүгү да фильмге айландырылган. Арине, Нобель сыйлыгы Кадзо Исигуронун жашоосуна көп өзгөрүүлөрдү алып келерин айтат Арслан Койчиев.
Албетте, Нобель сыйлыгынын алышы менен батыш дүйнөсүнө көрүп атабыз. Буларга жетүү өтө кыйын. Албетте, булар коомдук өтө белгилүү фигураларга айланып калды десек болот. Тем более азыркы шартта мен байкагандан бул шок которма адабияты болобу же англис тилдүү жазуучулардын өздөрү болобу, булардын ролу мисалы бизде ушуна түшүнүк бар. Батышта адабиятчыларды, жазуучуларды көп барктабайт дегенде же андай эмес, тетирсинче адабияттын күнү туулуп турат. Ошол эле жана которма адабияты деп өтүндү, Орхон Памукту алалы, Элиф Шафак, Исмаил Кадарай деген сыяктуу жазуучуларды алалы, булар коомдогу үнү күндөн күнгө бийирээк, катуураак угулган өзгөчө статустагы адамдарга айланып баратат десек болот. Ошолордун катарын могу Кадзо Исигура мырза дагы толуктайт деген ойдомун. Ал эми жанагы селебрити жагына келе турган болсок, албетте булар мындай статустагы жазуучуларга жетүү, мындай статустагы жазуучулар менен мындай жөнгөлдү учурашуу мүмкүн болбойт экен. Муну мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем. Ушул жазуучуларга оңой менен жолош кыйын, себеби булардын ар бир күнү, ар бир сааты керек болсо ар кандай коомдук иш чаралар менен могул дүйнөнү, ошонун ичинде Европаны түйшөткөн ар кандай актуалдуу маселелер боюнча өздөрүнүн оюн айтууга, булар менен талкуу уюштурууга чакырылып, булардын колу бошогон бир дагы айтылып коеюн, өзгөчө статустагы адамдарга айланды десек болот,
деди Арслан Койчиев. Адабий жолу 1981 жылы 3 аңгеме жарыялоодон башталган Кадзо Исигура бардыгы 8 роман жазган. Бул романдар бүгүнгө чейин дүйнөнүн 40 көп тилине которулган.
Кадырман угарман, азаттык ушуну менен бул берүүсүн жыйынтыктайт. Жаңырган жыл ар бирибиздин үйүбүзгө бакыт, ырыскы алып келсин. Иштерибиз ийгиликтүү болуп, ит жылында итибиз чөп жесин. Сиз менен Азаттыктын кабарчылары жана мен Али Токсакунов, кесиптешим Азат Жаныбек кызы болду.
Саламатта калыңыз.